Свобода в деталях.
Що чекає на українські шахти? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
102 державні шахти і переважна більшість з них розташовані на окупованій частині Донбасу. Тож Україна наразі контролює лише 33 шахти. З них прибутковими є лише 4. Це дані Кабінету міністрів. Вугільна галузь наразі перебуває на шляху реформування, тож сьогодні ми дізнаємося про те, що очікує на вугледобувні підприємства та, звісно, на шахтарів, яких в останню неділю серпня ми вітаємо із професійним святом. В студії Радіо Свобода державний секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Немчинов. Вітаю вас, пане Максиме.
Я вас теж вітаю. Вітаю, шановні радіослухачі.
Пане Максиме, за форматом нашої програми ми розпочинаємо обговорення зазвичай з міжнародного досвіду. І ось кореспондент Радіо Свобода Сергій Іванов, він побував в Польщі, де знайомився із наслідками вугільної реформи. Спробуємо відшукати зараз після прослуховування цього репортажу спільні риси та відмінності із українськими реаліями і побачимо, що в нас з цього вийде. Тож далі наш репортаж.
Шип Пілсуцький. У цій копальні на півдні Польщі Роману знайома кожна сходинка і кожне обличчя.
Паш, що ще діє? Давай
попрацю.
24 роки.
24 роки тут працюю. Ще 12 місяців і пенсія.
Хоча так комфортно на роботі було не завжди.
Ну, було трошечки...
До реструктуризації було гірше. Не було стільки техніки. Мусили щодня пішки йти 3 кілометри до роботи, а потім назад.
Навіть після відчутних покращень урядові реформи досі сприймають не всі.
Всі боялися реструктуризації, бо, наприклад, шахта неподалік мого дому закрилася. Там працювала вся моя родина. А тепер магазини, хоча шахта могла б ще працювати. Запаси там великі.
Реформи у вугільній галузі були необхідні, бо з'явився вільний ринок. Польське вугілля було нерентабельним, працівників багато, а технології старі. Просто закрити підприємство було неможливо.
Та на сьогодні майже половина шахт Польщі закриті. Але за рахунок цього інші перспективні копальні просунулись технічно і запрацювали по-новому.
Ми очищуємо власну воду з виробництва, її навіть пити можна.
Завдяки власній фільтрувальній станції шахта повністю відмовилась від міського водопостачання. Техніку оновлювали теж за умови скорочення витрат. Головна дилема польської вугільної реформи – надмірна кількість шахтарів, на утримання яких витрачалось більше половини державних дотацій. Завдяки чому вдалося домовитись про скорочення людей, нам показали під землею.
Їдемо на 500 метрів, а там вниз ще на 160.
Спочатку польський уряд запропонував скорочення з виплатами для тих, хто не мав необхідного стажу. Та це призвело до трагедії в родинах, адже виплата була одноразовою і не давала жодних перспектив.
Шахтарям пропонували перекваліфікацію і примусово відправляли на пенсію. Та врешті шахтарські профспілки запропонували іншу систему.
25 років шахтар працює під землею, а після отримує 5 років відпустки. За таких умов у нього достатньо загального стажу, аби піти на пенсію. Якщо раніше у нашій копальні працювало 10 тисяч людей, нині вистачає 5 тисяч.
Пільги і модернізація змінили і функції шахтаря. Тепер він лише контролює процес.
Зрізається пласт вугілля спеціальним комбайном. Можете бачити там далі, як він працює. А безпеку гірникам забезпечує ось така гідравлічна система, один сегмент якої тримає більше 60 тонн. Після механізації процесу ми видаємо майже 8 тисяч тонн вугілля на добу.
А це майже стільки ж вугілля, скільки Шип Пілсуцький видавав до реструктуризації. Тільки тепер шахта не потребує щорічних багатомільйонних дотацій з державного бюджету.
Отже, такий був досвід з Польщі від кореспондента Сергія Іванова. В студії Радіо Свобода з нами знаходиться державний секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Немчинов, і ми зараз обговорюємо український досвід. Пане Максиме, скажіть, от вугілля нерентабельне, працівників багато, обладнання застаріло, це те, що ми почули з сюжету. Чи це не така сама історія, як в Україні зараз?
Ви знаєте, на жаль, саме така історія, і дуже сподіваюся, що найближчим часом ми почнемо виходити з цієї проблеми. До речі, хочу сказати, що ця проблема, вона характерна тільки для державних підприємств, на жаль. Тому що приватні підприємства вугледобувні, які існують в Україні на підконтрольній території, в них такої проблеми немає.
А чому так сталося? Тобто приватний власник, він більш ефективно розпоряджається своїм майном, чи як?
Ну, по-перше, дійсно більш ефективно, і це доведено і досвідом, і світовим, і історичним, що держава не ефективний власник. Це дійсно так. Але не тільки в цьому проблема. Проблема в тому, що державні вугледобувні підприємства, державні шахти постійно відчувають брак фінансування, постійно відчувають брак інвестицій. Тобто приватний власник має можливість залучати ці інвестиції, вкладати в розвиток. На жаль, державні шахти на сьогодні такої можливості майже не мають. За останні роки майже нічого інвестовано не було. Були там певні кредитні кошти, але вони були настільки незначні, що не дозволяли покращити суттєво ситуацію. Тому, звичайно, зараз одна з найголовніших проблем, яку потрібно вирішити, це знайти кошти на модернізацію державних вугледобувних підприємств.
От навіть якщо брати, як ви кажете, модернізацію, не всі шахти підлягають модернізації. Ми навіть почули, що з 33, як Кабмін зазначає, шахт, які наразі контролює Україна, лише 4 є прибутковими, так? І що означає це для решти? Тобто вони мають бути закриті чи продані приватним підприємствам? Як?
Звичайно, вони не повинні бути закриті усі, і, на моє глибоке переконання, більшість шахт можуть бути рентабельними і прибутковими. В кожній шахті своя історія. Тобто є свої проблеми, які в них є спільні проблеми, але є і якісь особисті риси, які їх відрізняють і не дають однаково добре працювати. Але, повторюю, більшість шахт, які знаходяться зараз у державній власності, вони можуть бути рентабельними. Для цього потрібно просто зробити певні речі. І в першу чергу просто потрібно вкладати кошти. Вкладати кошти в модернізацію, в оновлення обладнання, в проведення виробок, капітальні вкладення повинні відбуватись. Якщо це зробити...
От дивіться, якщо ви кажете про кошти, то в мене відразу питання. От всі ми знаємо, що чи не найбільш дотована галузь, це була завжди ця вугледобувна.
Так.
А що ж сталося тоді, якщо вкладали кошти, що з нею сталося, що вона все ж таки неефективна?
Ну, за останні роки, з часу, коли почалась агресія на нашу державу, кошти в модернізацію державні не вкладали зовсім. Тобто за останні роки, якщо я не помиляюсь, був тільки один кредит 300 мільйонів, але це дуже замало для такої кількості шахт і для покращення, значного покращення ситуації в галузі. Тобто, є потреба в значно більших коштах, при тому, що це повинно бути регулярно, скажімо так, для того, щоб в певний час ми вже вийшли на бездотаційну роботу.
А про які суми йдеться, якщо приблизно навіть уявити собі їх?
Ви знаєте, все залежить від того, які ставити перед собою завдання. Тобто Якщо ми будемо казати про всі шахти, які зараз є в державі, ну, це значні.
Всі 33, так?
Так, угу. Це значні кошти, звичайно. Можливо, там не на всі шахти вони дійсно потрібні, тому що є шахти, де запаси майже вичерпані, і там подальший їх розвиток, ну, він просто не має економічного сенсу. Але якщо підійти до цієї проблеми більш, скажімо так, ґрунтовно, то можна вибрати там шахти, які в першу чергу потрібно фінансувати, які в другу чергу потрібно фінансувати. Тобто міністерство розробляє ці програми і презентує.
Це мільярди чи десятки мільярдів гривень?
Ні, це не десятки мільярдів, звичайно, це мільярди. Навіть останньо я не хочу зараз казати про цифри, тому що, ну, ще немає погодження з банків, тому що, ну, угу, представляли певну програму і в Кабміні прем'єр погодився з нашою пропозицією. Він розуміє, що це потрібно робити, але, на жаль, джерел фінансування до сьогодні ще не визначено. Тому я б хотів би уникнути цього, тому що, ну, коли вже відбудеться це, тоді можна сказати, що ось.
Угу, наперед не говорити.
Ну, звичайно, так.
А от якщо говорити про обсяг видобутку, да, то на шахтах, які зараз підконтрольні українській владі, то чи він збільшується, чи він зменшується, і куди це все вугілля йде?
Якщо казати загалом про видобуток вугілля в Україні і державними, і приватними шахтами, приблизно цифра залишається незмінною. Тобто, порівняно з минулим роком, в цьому році приблизно буде та ж сама цифра, та ж сама кількість. На жаль, на державних шахтах видобуток трохи зменшився. Це пов'язано знов-таки ж з тим, що просто немає достатнього фінансування для заміни обладнання. Для того, щоб більш ефективно видобувати, треба обладнання частіше замінювати і вкладати кошти в нові лави, в нові виробки. Тобто, ну, є своя специфіка роботи. Тобто, не можна працювати постійно там на одній лаві, тому що вона рано чи пізно, запаси на в цій лаві закінчуються, треба будувати іншу лаву, і цей процес, він постійний. Тобто, оновлення йде постійно. Тому видобуток на державних шахтах
впав, так?
Трохи, ну, я не можу сказати, вугілля, що дуже суттєво впав, але певне падіння на сьогодні існує. Якщо нам вдасться знайти кошти оперативно і купити обладнання, я так думаю, що ситуація там на протязі там 6 місяців вона покращиться. Угу. В принципі, ну, досить суттєво.
Це вугілля, яке ми видобуваємо на державних шахтах, ми його споживаємо самі?
Так. 100% цього вугілля споживають в Україні. Дуже великий процент цього вугілля – це енергетичне вугілля. Є і коксівне, там не дуже значний процент. В основному це енергетичні компанії, споживачі цього вугілля.
Угу. Що ж, ми маємо піти на невеличку перерву і незабаром повернемося і продовжимо нашу розмову. Попереду обговорення шахт на непідконтрольній території України, а також умов для шахтарів. Тож, дочекайтеся, не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтесь з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І сьогодні ми обговорюємо тему, що чекає на українські шахти. В студії «Радіо Свобода» державний секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Немчинов. Пане Максиме, продовжуючи обговорення нашої теми, яку ми розпочали, хочеться поговорити про те, про ті шахти, які залишились на непідконтрольній Україні наразі території. Що з ними? Чи є якась інформація про стан, що відбувається з цими шахтами? А це більшість українських шахт.
Так, на жаль, дійсно це так. Навіть хочу більше сказати, що усі шахти, які видобували вугілля марки А, тобто антрацит, вони усі залишились на підконтрольній на непідконтрольні території, і в нас 100% дефіцит антрацитів. Тому це дуже серйозна проблема. Що відбувається з цими шахтами? На жаль, в нас офіційної інформації немає. По-перше, є заборона СБУ, і це абсолютно правильно, стосовно контактів з так званими там органами влади на окупованій території. Тобто жодних контактів не відбувається, тому об'єктивної інформації ми не маємо, на жаль. Але можемо уявити, що нічого доброго там не відбувається, виходячи з того, що основні споживачі цього вугілля все ж таки знаходяться на підконтрольній території. Шахта не може працювати, не видобуваючи вугілля. А виходячи з того, що доступ до цього вугілля суттєво обмежений, ну, можливо, там якимось чином якась частка там потрапляє до інших країн. Знову таки, що офіційної інформації я не маю. Але можу допустити, що шахти там знаходяться в досить поганому стані.
А це вугілля на українську територію якимось чином воно може потрапляти? Чи потрапляє воно сюди?
На мою думку, ні.
На підконтрольну територію?
На мою думку, ні.
Угу. А от так. Завжди вважалося, що принаймні серед пересічних громадян вважалося, що професія шахтаря – це є така престижна професія, яка високо оплачувана. Як з цим зараз? Яка середня зарплата шахтаря?
Ну, ви знаєте, важко сказати, яка середня зарплата шахтаря, тому що дуже багато важелів на це впливають. І по кожній шахті різні умови, різні плани і, відповідно, і різна оплата. Але, повірте мені, вона не найгірша, я вам так хочу сказати. І навіть буквально кілька там, може, там тижнів тому я спілкувався з генеральним директором одного державного підприємства. Він казав, що в нас на сьогодні зарплата по підземних робітниках навіть трохи більше, ніж на приватних підприємствах. Але проблема в тому, що зарплата ця виплачується нестабільно, тобто не ритмічно.
Є борги.
Ну, борги з'являються, потім ми їх гасимо, тобто це такий процес. На жаль, немає, що для людини важливо? Отримувати зарплату, аванс вчасно, щоб планувати свій бюджет, своє життя. На жаль, з цим дійсно є проблема.
Зараз яка заборгованість за зарплати шахтарям?
Ви знаєте, знов таки ж, вона постійно змінюється, тому що виплачується заборгованість не тільки з кошт державного бюджету, вона виплачується також і від реалізації. Тобто цифри дійсно змінюються. Так, вона існує, але ще раз наголошую, що час від часу відбувається погашення, вона зменшується досить суттєво. Тобто, але, на жаль, ця напруга від того, що немає стабільності і регулярності з виплатою, вона на жаль, існує.
Не виходить так, що ці кошти, які були заплановані на модернізацію, наприклад, вони перекидаються на погашення боргів за заробітну плату?
Ви знаєте, на жаль, коштів на модернізацію заплановано, на сьогодні немає запланованих коштів. Ці кошти – це тільки можливість фінансування за рахунок кредитів або державної гарантії. Це поворотна гарантія. Тому такого ризику, ну, на сьогодні його немає. Хоча час від часу дійсно виникають такі питання, що от якщо навіть там будуть певні кошти виділені на модернізацію, то деякі діячі закликають погасити миттєво заборгованість по заробітній платні. Я дуже добре розумію людей, які хочуть отримати свою зарплату. Це дійсно так, і за законом, і за Конституцією вони мають на це право. Але мені здається, що також працівники повинні усвідомлювати, що не вклавши ці кошти, їм дуже складно буде отримати зарплату через певний період часу. Тобто, ну, це така дилема, вона може бути. На сьогодні її немає, але вона може статись.
Одним із способів виходів під час реформування, от ми бачили, чули і закордонний досвід європейський, це скорочення людей. Чи в Україні це є вихід, як ви вважаєте? Чи необхідно це робити в наших реаліях?
Ви знаєте, насправді в нас зараз на певних шахтах відчувається навіть брак людей. Угу. Особливо підземників. Тобто тих, які працюють під землею. На жаль, це дійсно так. Я не можу вам зараз сказати, наскільки там в цифрах кількість і в процентному відношенні кількість людей, які працюють під землею, і на надземних працівників співвідношення. Ну, те, що скаржаться керівники і директори шахти, директори об'єднань, не вистачає саме людей підземних професій. Угу. Тобто, ну, це не дуже велика може бути проблема. Навіть по тих шахтах, які, можливо, доведеться закрити, працевлаштувати цих людей за умови того, що вони погодяться переїхати, я не думаю, що це буде велика проблема.
А скільки шахт необхідно закрити, якщо брати в кількісному?
Ви знаєте, це дуже важке рішення, і отак одразу сказати, що саме стільки, я не тільки не можу, я і не хочу цього робити, тому що, знову таки ж, вважаю, що переважна більшість шахт, діючих на сьогодні державних, вона має змогу працювати рентабельно. Тобто, можливо, не по всіх шахтах саме держава може це забезпечити. Можливо, по певних шахтах приватний власник краще це зможе зробити. Але шанс повинно дати, ну, ми повинні надати майже кожній шахті, якщо там є запаси.
Угу. От ви зазначали в першій частині, що дотацій на шахти немає останні кілька років, їх не існує. Але ж ці дотації, які були, ті мільйонні, да, мільярдні вливання з бюджету, вони б мали зробити ці шахти ефективними і такими модерновими, щоб вони вже по інерції працювали б кілька років, могли б це витримати. Чому цього не сталося?
Ну, по-перше, знов таки хочу зауважити, що вже кілька років коштів на модернізацію не було. За цей час відбулось дуже багато чого, що не сприяло розвитку шахт.
А до цих кілька років?
І до цих кілька років теж слід зауважити, що, наприклад, от в 13-му році, в принципі, якщо я не помиляюсь, на модернізацію там теж були направлені не дуже великі кошти. Тобто всі кошти, які ми отримували з державного бюджету, йшли на погашення заборгованості, навіть не на погашення заборгованості, а на різницю між собівартістю вугільної продукції та ціною реалізації. Тому що цей розрив був дуже великий. На сьогодні ми маємо ціну на вугілля прийнятну, досить прийнятну. Вона відповідає там світовим цінам, і ми маємо змогу.
Це механізм розрахунку Роттердам Плюс, так?
Ну, я би не сказав, що цей механізм працює в повному обсязі, але на сьогодні ціна для державних шахт, вона приблизно близька до цього. Тобто цей механізм для ціни вугілля, для формування ціни вугілля державних шахт, він це механізм для формування тарифу на електричну енергію, але не для ціни вугілля. Тобто це як індикатив. Ціна, так, дійсно, вона приблизно відповідає, якщо порахувати, там, взяти той же Роттердам, приблизно так. Але і собівартість вугілля підвищилась, розумієте, за рахунок того, знов-таки, що не вкладались в кошти в модернізацію. Тобто, якщо б вони вкладались, можна було б знизити собівартість, і тоді б ця ціна, в принципі, покривала б.
Тобто, зараз вона не
видатки.
Покриває.
Видатки. По державних шахтах Ви на початку ефіру сказали, що там по чотирьох шахтах вона покриває на сьогодні. Ситуація там трохи інша.
Ну, це свіжі дані були, які Гройсман оприлюднив.
Так, знов-таки ж, вона змінюється від місяця до місяця, ви повинні це розуміти. І якщо там шахта, наприклад, в червні була прибуткова, в липні вона може бути вже не прибуткова, якщо, наприклад, лава перестала працювати. Тобто це таке питання досить суб'єктивне. Тому, ну, в принципі, ще раз кажу, за умови належного фінансування велика кількість шахт може бути прибуткова, ну, по крайній мірі, рентабельна. Тобто, вона буде покривати від реалізації свої видатки.
Угу. От ця ціна, яку ви зазначали, що вона наблизилась вже до тої справедливої ціни, яка мала бути, чи це не дало поштовх навіть для тих декількох шахт, щоб покращити свої виробничі та фінансові показники?
По декількох шахтах, звичайно, так і відбулося. Але, розумієте, є така проблема, ну, наприклад, там в об'єднанні там 4 шахти.
Угу.
2 шахти працюють добре, а 2 не дуже. І з цих 2 ще одна шахта, там в неї вже немає запасів, але люди працюють, вона вугілля не видобуває. І тоді ці 2 шахти, які добре працюють, вони повинні фінансувати ті 2, які не дуже.
Ну, от якось сумна перспектива вимальовується. Чи є якийсь тут позитив, просвіт і рух, який може бути більш оптимістичним і приносити більш результати такі,
ну,
приємні?
Не знаю, наскільки я так песимістично відповідав. На мою думку, перспектива нормальна, абсолютно нормальна. Запасів в нас вистачає. Потреба вугіллі в нас дуже значна, і вона збільшується, саме потреба вугіллі, яке видобувається на підконтрольній території. Тому що електростанції переводять, переобладнують свої блоки з антрацитів на газове вугілля. Тобто попит підвищується і буде далі підвищуватись. Тобто у шахт є можливість нарощувати видобуток, в них є можливість продавати більшу кількість вугілля і отримувати більше прибутку. Тобто, чим більше вугілля видобуває шахта, тим менше в неї собівартість цього вугілля. Тобто, ну, це закони економіки. Тому можливість така є. Але знов-таки ж по колу ми повертаємось до грошей.
Добре, що треба зробити, аби ці можливості були реалізовані і використані, ми обговоримо в наступній частині нашої програми. Зараз знову невеличка пауза. Це програма «Свобода в деталі». Будь ласка, залишайтеся з нами.
Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто з нами залишається і хто щойно до нас долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Обговорюємо сьогодні, що чекає на українські шахти. В студії Радіо «Свобода» державний секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Немчинов. Пане Максиме, продовжуємо наше обговорення, і в нас є ще один репортаж з Польщі, який привіз кореспондент Радіо «Свобода» Сергій Іванов. Він стосується підходів, які застосували до шахт після її реформи, після того, як деякі шахти навіть закрили. Пропоную зараз ознайомитись з цим досвідом, а потім його обговорити.
Понад 4 мільярди євро бюджетних витрат і 37 закритих підприємств. Це наслідки реструктуризації вугільної галузі в Польщі.
У 80-х на нашому підприємстві працювало до 10 тисяч людей. Після реструктуризації десь 5 тисяч.
Звісно, такі зміни викликали невдоволення поляків. Та все, чого польські шахтарі досягли – кращі умови звільнення та можливість перекваліфікації.
От так я мусив працювати водієм під землею 8 годин на день.
Свої 34 роки роботи на шахтах півдня Польщі Зігмунд Срокош згадує з посмішкою. Досі пам'ятає шахтарську техніку та найулюбленішу копальню Гвідо, де був директором. Та керував недовго, шахту закрили, але її вдалося врятувати.
Пан
З владою міста Забже ми зробили кошторис всього необхідного, щоб копальня могла приймати туристів як музей. І з цим поїхали до Варшави, до Сейму.
В 2007-му
копальня прийняла перших туристів, та лише на одному рівні, це десь 300 метрів. Він зветься на честь покровительки шахтарів, Святої Варвари.
Я готовий, ходімо.
Завдяки перетворенню шахти на музей, Зігмунд Срокош та його колеги повернулися в рідну копальню.
Боже.
Щоправда, обов'язки шахтарів змінились. Пан Зігмунд, наприклад, згадав англійську, яку колись довелось підтягнути заради нової професії. Тепер вона допомагає працювати з іноземними туристами. Робота гіда не дає сумувати і допомагає матеріально.
У мене жінка теж на пенсії, а два пенсіонера вдома – це занадто.
Чимало експонатів музей отримав у спадок від копальні. Уся техніка – реальна, пласти вугілля – природні.
Чим більше був шмат, тим вища його ціна.
Основні витрати пішли на облаштування копалень для туристів та спеціальні експонати.
Увесь комплекс коштував понад 200 мільйонів злотих. Це дуже дорого, тому десь 75% суми інвестував Євросоюз, решту – місцеві і регіональні бюджети.
Грошей вистачило не лише на копальню Гвідо. Музеями стали ще дві закриті шахти, розташовані в сусідніх містах. Сергій Іванов, Павло Холодов, Радіо Свобода, спеціально для фактів ICTV.
Ну, а в студії Радіо Свобода в гостях у нас державний секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Немчинов. І я хочу запитати відразу вас, як вам такий досвід, чи він є прийнятним для України щодо створення музеїв, наприклад?
Ви знаєте, будь-який позитивний досвід треба вивчати, треба намагатися застосовувати і в нашій країні. І хочу сказати, що ну, дійсно ми вивчаємо цей досвід. І взагалі дуже багато уваги, дуже багато часу і працівники міністерства, і міністр витрачає саме на вугільну галузь. Ну, це дійсно так, тому що ну, там, на жаль, є певні проблеми, тому ну, я так не можу сказати у відсотках, але міністр дуже багато уваги цьому приділяє, дуже до цього ставиться відповідально. Досвід вивчаємо.
Ну, от в грудні минулого року була створена національна вугільна компанія. От вона як такий оплот, можна сказати, реформування, і покликана була стати центром для реорганізації всіх цих вугільних активів. Що з цим? Що з цією національною вугільною компанією зараз? Чи вона працює? Які успіхи від реформування? Що відбувається?
Ну, дивіться, іноді прийняти рішення про створення і створити, ну, це дві різні речі. Тобто, це певний процес. І коли починаєш дійсно цим займатись, є певні моменти і певні проблеми, які спочатку там здавались не такими, можливо, серйозними, а при реалізації виявилося, що це
так
там...
Так в чому проблема?
На сьогодні процес триває. Тобто національна вугільна компанія створена, зареєстрований статут, зараз структура її управлінська опрацьовується. Але є певні проблеми стосовно передачі вугледобувних підприємств до цієї компанії. Одна з проблем – це тому, що майже все майно шахти вугледобувних підприємств арештовано і от знаходиться в податковій заставі. Тобто для того, щоб передати це майно, треба погодження ДФС. Для цього певні процедури треба пройти. І таких питань, таких моментів. Їх дуже багато, насправді. Ми зараз цим питанням займаємось, але...
Але виходить таким чином, що це нескінченна реформа, тобто вона постійно тягне за собою щось, і виходить, що вже рік пройшов, майже рік, в грудні буде рік, і далі просто декларування про створення, нічого не просунулось.
Я би так не сказав, чесно. Ну, ще раз повторюю, роботу не завжди можна побачити. Ну, тобто, пересічний громадянин Ну, він бачить там тільки якісь певні результати. Поточну роботу дуже важко побачити. І повірте, дуже багато чого з цього питання.
А от якісь успіхи щодо кроків до змін, до реформування, ви можете назвати, які вже вдалося, можливо, відчути?
Ви знаєте, для мене найголовніший успіх в реформуванні – це буде тоді, коли ті шахти, які залишаться, я впевнений, що більшість їх залишиться, будуть працювати рентабельно. Угу. На сьогодні, що б ми не робили, створювали національну вугільну компанію, або там переймали якийсь досвід закордонний. Якщо не буде нормальної рентабельної роботи, це все не можна вважати успіхом. Ну, тобто вважати успіхом створення і переведення шахт з кількох юридичних осіб в одну під одну – це успіх? Ну, я вважаю, що ні. Успіх – це коли вона буде працювати нормально. А зараз, тобто, одні неприбуткові замінити іншою одною неприбутковою. Ну, не в цьому ж сенс реформи.
Дивіться, Євросоюз готовий допомагати у закритті відпрацьованих та небезпечних шахт, бо вже має досвід. Ну, це теж в новинах вже давно і відомо. Як ви ставитесь до такої допомоги? Чи необхідна вона нам взагалі? І в чому проблема закриття, наприклад, шахт? Що для цього необхідно?
Ну, хочу сказати, що будь-яка допомога, якщо вона доречна, ну, звичайно, навіщо від неї відмовлятись? Але, на мою думку, було б набагато краще, якби наші партнери з Європейського Союзу погодились нам допомагати не тільки в ліквідації і закритті шахт, але й в їхньому розвитку. Тому що навіть за планами по енергетичній стратегії до 35-го року ми не відмовляємось від споживання вугілля. Воно в нас залишається майже на тому рівні. Навіть трохи буде збільшуватись відносно того, яке саме вугілля буде споживатись. Тому казати про ліквідацію, так, дійсно, ми не будемо відмовлятись від цієї допомоги, але ми в першу чергу будемо наголошувати і просити, і казати про те, що нам треба розвивати те, що в нас є, для того, щоб забезпечити себе якісним вугіллям, для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку нашої країни. Тобто закрити набагато легше, ніж заставити працювати і працювати рентабельно.
Ну от ви обережно обходите це питання, от говорите про ліквідацію, про закриття. Ви переживаєте, що це може спричинити якусь паніку чи хвилювання серед шахтарів, чи ось такі речі певні?
Ну, звичайно, так, це може таке бути, але ще раз кажу, ну, просто повірте мені, більшість шахт, якщо там є запаси, якщо вони не відпрацьовані і є достатня кількість запасів, вона може працювати. Тобто на сьогодні ринкова кон'юнктура дозволяє реалізовувати вугілля за дуже привабливою ціною. Тобто це дає змогу працювати рентабельно. Але для цього треба вкласти гроші, отримати збільшення видобутку, отримати збільшення вугільної продукції, готової до реалізації, і реалізовувати. Попит в нас є. Він
внутрішній чи
внутрішній, угу. Внутрішній попит в нас є, і він постійно збільшується.
Якщо підсумовувати нашу розмову і програму, то до чого готуватися от найближчому майбутньому працівникам там вугледобувної галузі, зокрема шахтарям, в яких сьогодні свято професійне?
По-перше, готувати святкувати. Свято професійне. До речі, користуючись можливістю, хочу привітати всіх шахтарів, тому що це дійсно, це дуже важка праця, дуже важка. І ті люди, хто не був в шахті, вони не зрозуміють.
А ви були?
Ну, звичайно, я родом сам з шахтарського краю, прожив там 35 років. Тому і усі шахти, які, на жаль, знаходяться на окупованій території, я дуже добре їх знаю, особливо в Луганській області. На багатьох з них був дуже часто. Тому я вітаю цих людей з їх святом професійним. Це дійсно дуже важка і дуже відповідальна робота. А до чого готуватись далі? Готуватись працювати. Готуватись працювати, ми зробимо все можливе.
В контексті реформ, я от маю на увазі, які зміни слід очікувати від уряду, від нововведень?
Я вам хочу сказати, що для звичайного шахтаря ті зміни, які плануються, навіть там створення національної вугільної компанії, вони жодним чином на шахтаря не вплинуть. Повинні покращитись умови роботи, повинні покращитись умови оплати роботи. Тобто такі речі, ну, дійсно повинні відбуватись. Але, ну, тобто це більше стосується управлінських рішень, це більше стосується політичних рішень. А відповідно до кожного там шахтаря, він на себе повинен відчути тільки покращення умов праці і покращення умов оплати.
А коли, наприклад, він може це відчути? За рік, за два, за п'ять, за десять?
А ви знаєте якісь реформи, які відбувались там за рік, і можна відчути суттєві результати через рік?
Ну, бачите, в нас медична реформа. От кажуть, вже результати є.
Ну, можливо. Я ще не скористався. Я вірю, що вона теж принесе результат. Так само і реформа вугільної галузі. Тобто просто треба бути послідовним і треба всі ці кроки, які заплановані і міністерством, і урядом, просто їх треба виконувати.
А до якого року розпланована ця програма реформування?
До 20-го року. Перші результати, за умови того, що ми зараз будемо систематично це робити, перші серйозні результати, ну, 2 роки.
Дякую. Дякую вам, пане Максиме. Нагадую нашим слухачам, що в гостях Радіо Свобода був державний секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Немчино.
Дякую вам за запрошення.
Програма підійшла до свого завершення. Це була «Свобода в деталях». Пам'ятайте, що якщо у світі зробили, то і Україна, звісно, зможе.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.